хвалях Радіо Свобода. 20 година у Беларусі. У праскай студії Ганна Любакова з випуском міжнародних новинок. Владимир Путін після більш як 10-дзённай відсутності з'явився на публіці. У Петербургу президент Росії зустрівся зі своїм киргізським колегом Алмазбеком Атамбаєвим, який прилетів у Санкт-Петербург напередодні. Перемовы ободвух лидеров Украины удатышили передусім супрацы у межах Евразийского экономичного звязу.
Конечная цель заключается в том, чтобы экономика Кыргызстана была адаптирована к экономике России, Казахстана, Беларуси.
Напередодні російське телебачення показало документальний фільм «Крим. Шлях на Радзіму», де Путін признався, що летась у соковіку доручив перекинути на повиспу виведників, піхотників і десантників.
По соответствующему международному договору на нашей военной базе в Крыму мы имели право иметь 20 тысяч человек, даже больше немножко. Мы даже при том количестве, которое мы добавили, о чем я сейчас говорил, мы даже 20 тысяч не набрали.
У гэтым жа фільме Владзімір Путін заявіў, што пасля змены ўлады ва Украіне ў зімку 2014 году Расія была гатовая прывесці ў баявую гатоўнасць свае ядзерныя сілы. Украінская вайсковая лётчыца Надзея Саўчынка аднавіла галадоўку ў маскоўскім СІЗА. Пра гэта паведаміў яе адвакат Марк Фейгін. Саўчынка знаходзіцца пад арыштам у Расіі з лета мінулага году. Яе вінавачваюць у датычнасці да смерці расійскіх журналістаў пад Луганскам. Украінская лётчыца адмаўляе віну і сцвярджае, што яе захапілі і пераправілі ў Расію сепаратысты. Летась у снежні Саўчынка абвясціла галадоўку на знак пратэсту супраць абвінавачання. 6 сакавіка украінская лётчыца папрасіла лекараў распрацаваць для яе спецыяльную дыету для выхаду з галадоўкі. Саўчынка – дэпутат Верховнай Рады Украіны і чалец украінскай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Старшыня Еўрапейскай Рады Дональд Туск сказаў, што атрымаў запрашэнне на ўрачыстасці 9 траўня ў Маскве, звязанае з заканчэннем Другой сусветнай вайны, але туды не паедзе. Туск адзначыў, што прысутнасць на вайсковым парадзе побач з цяперашнім агрэсарам і чалавекам, які ўжывае зброю супраць цывільнага насельніцтва ва ўсходняй Украіне, было б, мякка кажучы, занадта двухсэнсоўна. Гэта была цытата. У інтэрв'ю шэрагу замежных выданняў Туск падкрэсліў, што перамовы ў Мінску ў нармандскім фармаце і дамова аб спыненні агню ва ўсходняй Украіне былі выхадам па-за д'ябальскую альтэрнатыву або вайна, або капітуляцыя. Следчы камітэт Расіі адкарэктаваў абвінавачванне падазраваным у забойстве Барыса Нямцова замест здзяйснення злачынства з карыслівых меркаванняў або па найме. Цяпер фігурантам крымінальнай справы ставіцца забойства па матывах палітычнай ці рэлігійнай нянавісці. Пра гэта паведамляе расійскі Інтэрфакс. Усяго па справе аб забойстве Барыса Нямцова арыштаваны 5 чалавек. Следство прадаявіла ім абвінавачанне. Заур Дадаеў раней даў прызнавальныя паказанні ў забойстве расійскага апазіцыянера і палітыка, аднак пазней адмовіўся ад іх. На мінулым тыдні ён распавёў праваабаронцам, што яго катавалі ў маскоўскім СІЗА. Барыса Нямцова забілі позна ўвечары 27 лютага ў цэнтры Масквы. Усе затрыманыя сваю віну адмаўляюць. І гэта быў выпуск міжнародных навінаў, апошні на сёння. Заставайцеся.